มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เรามาศึกษากันต่อนะครับบทเพลงคร่ำครวญบทที่2เพลงไว้อะไรบทที่2อยู่ที่ข้อ5พระเจ้าทรงกลายเป็นศัตรูพระองค์ได้ทรงทำลายผู้อิสราเอลเสียพระองค์ได้ทรงทำลายบรรดาวังของเขาหมดและได้ทรงทำลายที่กำบังของเขาให้สลักหักพังทรงทวีความเศร้าโศกและการคร่ำครวญในธิดาแห่งยูดาห์พระเจ้ารับผิดชอบต่อสิ่งที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรงกระทำพระองค์อนุญาตให้กษัตริย์แห่งบาบิโลนคือเนบูคัดเนสซาร์ทำลายกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ใช้กษัตริย์บาบิโลนครับเป็นไม้เรียวเหมือนอย่างที่พระองค์ใช้คนอัสซีเรียเพื่อลงโทษคนอิสราเอลทางเหนือเราเคยสังเกตในชีวิตของเราหรือไม่นะครับว่าทำไมพระเจ้าให้บางคนเข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็ทำความลำบากใจให้เรายุ่งยากใจเคยหวังหรือไม่ว่าไม่ได้พบกับบางคนเลยทั้งที่อยากพบมีคนที่เราจะเรียกว่าศัตรูหรือไม่บางคนอาจจะทำให้เราโศกเศร้ากับแต่ทั้งหมดก็เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าอนุญาตทั้งหมดนี้เพื่อพระประสงค์ที่เจาะจงเรียนรู้จักที่จะยอมรับรู้ประหารของพระเจ้าในชีวิตของเรานี่เป็นเรื่องที่เป็นบทเรียนนะครับข้อ7พระเจ้าได้ทรงทิ้งแท่นบูชาของพระองค์เสียพระองค์ทรงเกลียสถานนมัสการของพระองค์กำแพงวังทั้งหลายนั้นพระองค์ได้ทรงมอบไว้ในเงื้อมือศัตรูเขาทั้งหลายได้ส่งเสียงกระทึกในพระนิเวศแห่งพระเจ้าเหมือนอย่างในวันเทศกาลพระนิเวศที่พระเจ้าได้ทรงอวยพรที่พระองค์สั่งให้สร้างขึ้นมาที่พระองค์สถิตอยู่ในครั้งหนึ่งตอนนี้พระเจ้าตรัสว่าเวลามาถึงแล้วที่พระองค์ทรงเกลียดพระวิหารนั้นนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับคนที่ไปโบสถ์ต้องสำรวจชีวิตของตัวเองครับถ้าท่านไปคริสตจักรนั่นเป็นเรื่องที่พอพระทัยของพระเจ้าหรือไม่หรือว่าที่จริงมันเป็นผลเสียต่อพระเจ้านะครับความคิดของท่านถูกต้องหรือไม่เมื่อไปโบสถ์หรือว่าท่านชอบตำหนินะไปแล้วก็ตำหนินั่นพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยใช้เราได้หรือไม่ผมคิดว่าการไปโบสถ์เนี่ยเป็นบาปได้นะครับทราบไหมครับที่ไหนที่อันตรายสุดในคืนที่พระเยซูถูกจับเป็นที่ซึ่งเขาวางแผนจับพระคริสต์ไม่ใช่ที่ซึ่งอันตรายสุดนะคือห้องชั้นบนซึ่งพระเยซูอยู่ในคืนนั้นนะครับทำไมครับเพราะว่าซาตานอยู่ที่นั่นมันใส่ความคิดให้ยูดาห์ทรยศต่อพระเยซูและมันยังเข้าไปในใจของเปโตรให้ปริเสธพระคริสต์ด้วยการที่ใครเพียงแต่ไปโบสถ์ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นทำให้พระเจ้าพอพระทัยข้อ10พวกผู้ใหญ่ของธิดาแห่งซิโยนก็กำลังนั่งเงียบอยู่บนพื้นแผ่นดินเขาทั้งหลายเอาผงคลีดินสาดขึ้นบนศีรษะของตัวและนุ่งห่มผ้ากฎสอบสาวพรหมจารีทั้งหลายแห่งกรุงเยรูซาเล็มคอตกทุกคนเศร้าแต่เพียงภายนอกแต่สังเกตว่ามันมีผลต่อเยเรมีย์อย่างไรข้อ11ในตาของข้าพเจ้าก็ร่วงโรยเพราะร้องไห้จิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็ระทมเพราะความพินาศของธิดาแห่งชนชาติของข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าก็ระทมและเพราะเหล่าลูกเด็กเล็กแดงที่ดูดนมอยู่นั้นเป็นลมสลบอยู่ตามลานในกรุงในตาของข้าพเจ้าก็ร่วงโรยเพราะร้องไห้ท่านเยเรมีย์ร้องไห้มากเกินไปครับจนมองไม่เห็นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็ระทมเรื่องนี้ก็ทำให้เจ็บปวดทำลายสุขภาพของเยเรมีย์ท่านก็รู้สึกอย่างรุนแรงมันทำลายจิตใจของท่านมีสักกี่คนในพวกเราครับที่ต้องการมีส่วนร่วมในงานของพระเจ้าอย่างแท้จริงเราเต็มใจจะเสี่ยงกับสุขภาพของเราหรือไม่เต็มใจจะมอบตัวเราให้กับพระเจ้าหรือไม่ข้อ15บรรดาคนที่ได้ผ่านเจ้าไปก็ได้ตกมือเยาะเจ้าเขาทั้งหลายได้หยันและได้สั่นศีรษะเยาะธิดาแห่งเยรูซาเล็มแล้วว่านี่หรือคือกรุงที่คนทั้งหลายได้ขนานนามว่างามหมดจดว่าเป็นความชื่นชมดีของคนทั่วทั้งโลกศัตรูข้างนอกก็ดีใจเพราะว่าความทุกข์ของเยรูซาเล็มบางครั้งนี้ผมก็รุนพูดรุนแรงนะถึงสภาพของคริสตจักรในสมัยนี้ มันง่ายเกินไปที่เราจะตำหนิอย่างรุนแรงเมื่อเราไม่รู้สึกอะไรเลยครับถ้าเราเห็นสิ่งที่มันเรียกว่าเห็นปัญหาในโบสถ์นะแล้วเราเอ้ยมันไม่เกี่ยวกับผมก็นั่งข้อ15นี้จะเป็นบทเรียนที่ดีนะครับก็อยากจะหนุนใจท่านเสด็จพิบาลหลายคนที่สอนพระคัมภีร์นะครับมันเป็นการง่ายที่จะตำหนิรุนแรงเมื่อเราไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าเรารู้สึกนี้มันไม่ยากมันไม่ง่ายนะมันมีอารมณ์ร่วมมันทุกข์ด้วยนะครับบทที่3เพลงไว้อะไรบทที่3แต่ละบทในหนังสือบทเพลงพร่ำครวญนี้ครับทุกข้อเริ่มต้นโดยคำแรกใช้พยัญชนะเรียงตามลำดับพยัญชนะภาษาฮีบรูภาษาฮีบรูมีพยัญชนะ22ตัวแต่ละบทจึงมี22ข้อแต่บทนี้มี66ข้อคือเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวละ3ข้อข้อ1ถึงข้อ4ข้าพเจ้าเป็นคนที่ได้เห็นความทุกข์ใจโดยไม่เรียวแห่งพระพิโรธของพระองค์ทรงนำและพาข้าพเจ้ามาในความมืดและไม่ใช่ในความสว่างแท้จริงพระองค์ทรงพลิกพระหัตถ์ของพระองค์ต่อสู้ข้าพเจ้าอยู่ตลอดวันร่ำไปเนื้อและหนังข้าพเจ้าพระองค์ทรงกระทำให้ซูบซีดไปพระองค์ทรงหักกระดูกข้าพเจ้าแล้วท่านเยเรมีย์เห็นและผ่านความทุกข์อย่างยิ่งสุขภาพของท่านก็เสื่อมลงเพราะใจห่วงใยกรุงเยรูซาเล็มท่านรู้สึกสะเทือนใจเพราะท่านเห็นความพินาศของประเทศของท่านท่านไม่ได้บอกร้องว่าบอกแล้วเห็นไหมที่จริงท่านปวดร้าวครับการตอบสนองของท่านยังทำให้เรารู้ว่าพระเจ้ารู้สึกอย่างไรพระเจ้าสะเทือนพระทัยพระองค์ไปกับผู้ที่เป็นของพระองค์พระเจ้าตรัสว่าเราจะไม่ทอดทิ้งท่านเลยไม่ว่าเราจะเผชิญอะไรครับเราแน่ใจได้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราด้วยข้อ21ถึง24ข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้ข้าพเจ้ามีความหวังขึ้นเมื่อคิดได้ว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งและพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นส่วนของข้าพเจ้าเหตุฉะนี้ข้าพเจ้าจะหวังในพระองค์ถ้าจะตั้งชื่อ3บทหลังของบทเพลงคำควรนะครับก็จะชื่อว่าเมื่อพรุ่งนี้เป็นเมื่อวานนี้ท่านเยเรมีย์กำลังมองย้อนกลับไปในอดีตท่านได้ทำนาถึงการลงโทษที่มาถึงเยรูซาเล็มและเยเรมีย์ก็นั่งร้องไห้อยู่บนกองขยะและซากปลักหักพังของเมืองเยรูซาเล็มเมื่อท่านเขียนบทเพลงคำควรนี้ครับข้อเหล่านี้เป็นจุดสว่างเดียวใน5บทนะครับของบทเพลงคำควรความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งและพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักแม้การลงโทษที่รุนแรงของพระเจ้าท่านเยเรมีย์ยังเห็นพระหัตถ์แห่งความเมตตาของพระเจ้าพวกเขาคงจะถูกทำลายหมดถ้าไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าเมตตาถ้าพวกเขาได้รับสิ่งที่พวกเขาสมควรจะได้รับนะครับไม่พวกเขาต้องถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงพวกเขาก็ต้องสูญสิ้นจากความเป็นชาติในโลกนี้การช่วยกู้จากเคราะห์กรรมที่รุนแรงของประเทศยูดาห์นั้นเนื่องมาจากบางสิ่งในพวกเขาหรือไม่ไม่ใช่ครับเนื่องมาจากความเที่ยงตรงของพระเจ้าทั้งสิ้นพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่าจะเกิดชาติหนึ่งออกมาจากท่านและนี่คือชาตินั้นพระองค์สัญญากับโมเสสว่าพระองค์จะนำพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินพระองค์สัญญากับโยชูวาพระองค์จะทำให้พวกเขามั่นคงที่นั่นพระองค์สัญญากับดาวิดว่าจะมีกษัตริย์องค์หนึ่งในพงศ์พันธุ์ของท่านปกครองบนบัลลังก์ชั่วนิรันดร์ผู้เผยพระชนะบอกว่าพระเจ้าจะไม่ทำลายชนชาตินี้อย่างสิ้นซากแบบหมดสิ้นเลยนะครับจะเหลือไว้แต่พระเจ้าจะลงโทษความบาปของพวกเขาพระเจ้าสัตย์ซื่อพระองค์ลงโทษพวกเขาแต่พระองค์ไม่ทำลายพวกเขาจนหมดสิ้นมีคนที่เหลืออยู่ที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเสมอและในที่สุดพวกเขาจะเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งบทที่4เพลงไว้อะไรบทที่4บทเพลงคร่ำครวญบทที่4เป็นการไตร่ตรองครับท่านเยเรมีย์ซึ่งนั่งอยู่ท่ามกลางกองขยะและเท่าทานที่ถูกทำลายของกรุงเยรูซาเล็มบรรยายความน่ากลัวของการพินาศในที่เกิดขึ้นกับกรุงเยรูซาเล็มนะครับและการถูกนำไปเป็นเชลยของประชาชนและการที่ประชาชนถูกนำไปเป็นเชลยโดยกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์แห่งบาบิโลนเป็นภาพและก็อะไรที่น่ากลัวมาก เราต้องเผชิญกับความจริงว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมเช่นเดียวกับที่เป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์ลงโทษความบาปและพระองค์ชอบธรรมที่จะทำอย่างนั้นประเทศยูดาไม่ได้รับการลงโทษอย่างเต็มขนาดเพราะพระเมตตาของพระเจ้านะครับท่านผู้พยากรณ์อีกท่านหนึ่งคือฮาบากุกบอกว่าเมื่อทรงกลิ้วขอทรงระลึกถึงความกรุณาจากพระธรรมฮาบากุกบทที่3ข้อ2พระเจ้าไม่เคยลืมความกรุณานี่เป็นหนทางสำหรับคนของพระเจ้าเสมอถ้าพวกเขาจะมาโดยทางของพระเจ้าบทที่4ข้อ1บอกว่านี่อย่างไรหนอทองคำจึงมีสีสลัวและทองนพคุณก็เปลี่ยนไปเพชรพลอยศักดิ์สิทธิ์ทิ้งอยู่เกลื่อนกราดตามทุกหัวถนนอุตราผู้ประเสริฐของกรุงซิโยนมีค่าเปรียบได้กับทองนพคุณนั้นถูกตีราคาเพียงเท่าหม้อดินที่ปั้นขึ้นด้วยมือของช่างหม้อเท่านั้นหนอท่านเยเรมีย์เปรียบเทียบทองคำกับคนหนุ่มสาวในซิโยนคนหนุ่มสาวเหล่านี้เป็นเหมือนภาชนะทองคำที่เดี๋ยวนี้ครับเหมือนภาชนะดินพวกเขาแตกหักนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวของสงครามมันทำลายความงดงามของคนหนุ่มในประเทศนั้นในงานแต่งงานที่หมู่บ้านคานาในกาลิลีเมื่อครั้งที่พระคิดใช้คนนะครับนำตุ่มน้ำเก่าซึ่งวางทิ้งเอาไว้ออกมาพระองค์ใช้ตุ่มน้ำเก่าเพื่อให้ละองุ่นแก่ฝูงชนพระองค์ทรงใช้ตุ่มเหล่านั้นแต่พระองค์ต้องเติมน้ำลงไปน้ำแห่งพระคำของพระเจ้านะครับเมื่อเราเป็นตุ่มน้ำเก่าจะรับการเติมด้วยถ้วยพระคำของพระเจ้าพระเจ้าสามารถใช้เราได้กลับมาที่เยเรมีย์ครับในบทเพลงคำควรคนหนุ่มของชาติยูดาไม่ได้รับใช้พระเจ้าและเวลานี้ครับพวกเขาเป็นภาชนะดินที่แตกแล้วเป็นภาพที่น่าเศร้าใจข้อ4ลิ้นของทารกที่ยังไม่หย่านมกระหายจนติดเพดานพวกเด็กได้ขออาหารแต่ไม่มีใครยื่นให้เขาการล้อมกรุงเยรูซาเล็มของเดโมคราซาแห่งบาบิโลนนั้นโหดร้ายมากครับประชาชนนี่อดอยากทุกอย่างในเมืองก็เกิดการกันดานอาหารลำบากสารพัดแต่แทนที่พวกเขาจะยอมแพ้ครับพวกเขาทนและทนดูลูกหรือว่าเด็กทารกของพวกเขาต้องตายนี่เป็นเรื่องที่โอ้น่ากลัวครับไม่ต้องตำหนิคนเหล่านั้นเพราะวันนี้ครับแหมพูดถึงเรื่องนี้ปล่อยให้เด็กทารกต้องตายนี่การทำแท้งก็เหมือนกับการฆ่าเด็กเล็กๆแล้วก็ทำแท้งกันอยู่ทั่วไปคนก็รู้สึกธรรมดาไปนะข้อ5คนทั้งปวงที่เคยรับประทานอาหารอย่างวิเศษกลับต้องพินาศอยู่ตามถนนคนทั้งหลายที่เคยสวมเสื้อสีม่วงกลับต้องนอนบนกองขยะพวกเขาใช้ชีวิตอย่างหรูหราเปรียบสมัยนี้ครับก็ไปเดินห้างตอนนี้กับหิ้งวางของในห้างนี่ว่างเปล่าพวกเขาลำบากลำบนไม่สะดวกสบายไม่หรูหราเหมือนเก่าครับซึ่งตรงข้ามมันมู่ลำบากมากข้อ6เพราะโทษผิดของธิดาแห่งชนชาติข้าพเจ้านั้นก็ใหญ่โตกว่าโทษของเมืองโซโดมที่ต้องคว่ำลงทลายลงในพริบตาเดียวโดยไม่มีมือใครได้แตะต้องเลยพระเจ้าลงโทษเมืองโซโดมและเมืองโกมาราและพระองค์ลงโทษกรุงเยรูซาเล็มรุนแรงกว่าทำไมเพราะว่าความบาปของกรุงเยรูซาเล็มนั้นร้ายแรงกว่าของเมืองโซโดมและเมืองโกมาราเมืองโซโดมและเมืองโกมาราถูกทำลายเพราะความวิปริตทางเพศครับเป็นบาปที่ร้ายแรงแต่มีสิ่งที่ร้ายแรงกว่านั้นครับมันร้ายแรงกว่าเมื่อคนหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่ในโบสถ์ฟังข่าวประเสริฐและก็เฉยๆไม่ตอบสนองพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อท่านพระเมตตาพระเจ้าต่อท่านวันนี้เป็นยังไงท่านหันหลังให้กับพระองค์เมื่อพระเจ้าพิพากษาการลงโทษก็จะรุนแรงกว่าคนที่ไม่ได้ยินนะหรือไม่ได้เป็นคริสเตียนด้วยอย่าเป็นห่วงคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่ห่างไกลเป็นห่วงตัวเองดีกว่าครับว่าได้ตอบสนองต่อข้อเสนอพระคุณของพระเจ้าในพระคริสต์อย่างไรข้อ7ผู้เจ้านายนั้นบริสุทธิ์กว่าหิมะและขาวกว่าน้ำนมผิวพรรณของเขาเปล่งปลั่งยิ่งกว่าปะการังเขามีรูปร่างงามดังพลายทูลพวกเขาก็ดูดีภายนอกแต่ว่ายังทำบาปภายในเรื่องเศร้านะครับเมื่อคนหนึ่งไม่ได้เป็นคนใหม่ในพระคริสต์นั่นคือภาพที่ท่านเยเรมีย์บอกเราถึงประชาชนในยูดาห์ข้อ9คนที่ตายด้วยคมดาบยังดีกว่าคนที่ต้องอดอยากตายเ พราะคนเหล่านี้ค่อยผอมค่อยตายไปเพราะขาดผลจากท้องนาแม้ว่าเยเรมีได้เห็นความหายนะที่น่ากลัวของเยรูซาเล็มครับคนเหล่านั้นได้ตายท่านบอกว่าท่านอยากจะตายมากกว่าเพราะว่าสภาพของคนเหล่านั้นที่ยังเหลืออยู่เนี่ยโอ้โหเลวร้ายมากข้อ10มือของหญิงที่ใจอ่อนกับเอาลูกของตัวต้มกินลูกที่ถูกต้มเป็นอาหารนั้นกินกันเมื่อยามหายนะมาสู่ธิดาแห่งชนชาติของข้าพเจ้านึกภาพออกนะฮะข้อนี้นี่คือสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นสิ่งไม่ใช่สิ่งเดียวสิ่งเดียวกันนี้ครับได้เกิดขึ้นเมื่อติตัสทำลายกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งในสมัยอาณาจักรโรมันคือตอนนั้นคนในกรุงเยรูซาเล็มหิวมากครับจนต้องแม่เนี่ยต้องต้มลูกของตัวเองนะเป็นอาหารลองมองย้อนแล้วจะเห็นว่าโหดร้ายไหมครับแต่วันนี้ครับแม่จำนวนมากเขาทำแทนที่จริงก็คือฆ่าลูกของตนถ้าไม่ต้องการก็ไปทำแทนกับใครโหดร้ายกว่าใครไม่รู้ข้อ13เพราะความผิดบาปของพวกเขาของพวกผู้เผยชนะของกรุงซิโยนและเพราะการบาปผิดของพวกปุโรหิตของกรุงนั้นที่ได้กระทำโลหิตของผู้ชอบธรรมให้ไหลออกในท่ามกลางกรุงเพราะว่าผู้เผยชนะเท็จและปุโรหิตไม่ได้บอกความจริงแก่ประชาชนพวกเขาได้ฆ่าคนนั่นคือความเห็นของพระเจ้ากับนักเทศที่ไม่เทศนาพระคำของพระเจ้าและบอกผู้ฟังว่าเขาได้รับความรอดได้อย่างไรก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้อันนี้ไม่ได้พูดเองครับพระเจ้าบอกในเนี่ยข้อนี้แหละข้อ13นี้ครับข้อ16พระเจ้าเองทรงกระทำให้เขาทั้งหลายก็จะกระจายไปพระองค์จะไม่ทรงสนพระทัยในเขาอีกเลยคนทั้งหลายจึงไม่นับถือพวกปุโรหิตไม่ทำคุณต่อพวกผู้ใหญ่ประชาชนก็ไม่สนใจนะครับปุโรหิตที่ให้พระคำของพระเจ้าเยเรมีเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าและพวกเขาก็ไม่สนใจท่านเลยพระเจ้าลงโทษประชาชนเพราะสิ่งนี้ข้อ17ในตาของพวกเรามองหาความช่วยเหลือการช่วยเหลือนั้นเป็นลมเป็นแล้งส่วนการเฝ้ารอคอยพวกเราได้คอยเมืองที่ไม่อาจช่วยเราได้พระเจ้าตรัสว่าปัญหาคือว่าประเทศยูดาห์มองหาความช่วยเหลือจากอียิปต์และอียิปต์ไม่ได้เป็นความช่วยเหลือพวกเขาเป็นศัตรูครับข้อ20เจ้าชีวิตของพวกข้าพเจ้าคือกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้นั้นก็ตกหลุมพรางของเขาทั้งหลายแล้วคือพวกเรากล่าวขวัญถึงพระองค์ท่านว่าเราจะดำรงชีวิตของเราท่ามกลางประชาชาติได้ก็ด้วยอาศัยร่มเงาของพระองค์ท่านพวกเขาได้กระจัดไปนะไปยังประเทศต่างๆในช่วงนี้บทที่5ครับเพลงไว้อาลัยบทที่5เพลงคร่ำครวญสุดท้ายที่เป็นคำอธิษฐานของเยเรมีข้อ1ข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกว่ามีอะไรตกถึงข้าพระองค์ดูเถิดขอทรงพิจารณาความอดสูของข้าพระองค์ยูดาห์ได้สูญเสียเกียรติและความนับถือซึ่งเคยมีอยู่ท่ามกลางประชาชาติข้อ19ถึงข้อ21ข้าแต่พระเจ้าแต่พระองค์ทรงครอบครองอยู่เป็นนิจพระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์เป็นฉไหนพระองค์ทรงลืมพวกข้าพระองค์เสียเป็นนิจเป็นฉไหนได้ทรงทอดทิ้งพวกข้าพระองค์เสียนานดังนี้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้กลับสู่พระองค์เถิดและพวกข้าพระองค์จะกลับสู่พระองค์ขอทรงฟื้นเดือนปีของข้าพระองค์ให้เหมือนดังก่อนนี่คือคำอธิษฐานของท่านเยเรมีเพื่อประชาชนชนชาติของท่านเราต้องเรียนรู้จากสิ่งนี้ครับก่อนที่จะสายเกินไปเราต้องหันมาพึ่งในพระเจ้าครับหนังสือบทเพลงค่ำครวญมีคำสอนสำหรับเราในตอนนี้แต่มันจะไม่เป็นหนังสือยอดนิยมแห่งเดือนหรือปีมันน่าเสียดายที่เราไม่ยอมฟังคำเตือนครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ที่พระเยซูยอมตาย ็นของพระองค์แต่เรารู้จักพระองค์ที่เราเชื่อและเชื่อมันคงว่าI'm home.